Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Nekoliko važnih konferencija za novinare na kojima su saopštene očigledno neke važne odluke za našu kulturu danas. Pre svega tu je konferencija za novinare koja je održana u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde je predstavljen program do kraja godine ove institucije kulture, gde je zatim predstavljen Centar za digitalizaciju Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i predstojeći izbori u ovoj kući. A u Novom Sadu održan je i radni sastanak predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića sa upravom Srpskog narodnog pozorišta. Srpsko narodno pozorište koliko sutra ima jednu od premijera kojom kreće u novu sezonu i o novo osvajanje publike, a govorilo se pre svega o novim sredstvima koje će biti izdvojena za njegovo funkcionisanje. Govorimo ovih dana na drugom programu Radio Beograda o svetu bez ljudi. Naravno, reč je o Bitefu i ovi kulturni krugovi neće proći bez priče o Bitefu. Mnogo se govori o predstavama Olivera Frljića, kritiku jedne od njih, zapravo prve odigrane na ovom Bitefu, čućete danas, a također čućete i francuskog reditelja Jorisa Lacosta, koji je i otvorio ovogodišnji Bitef. E sada, kada neko doživi čitav jedan vek, odnosno kada napuni 100 godina, onda, a bavi se kulturom i ostavio je toliki trag u našoj kulturi, onda svakako ovi kulturni krugovi ne mogu proći ni bez njega. 100. rođendan Branke Veselinović, sve to ćete čuti ukoliko ostanete na talasima Radio Beograda 2.
The skin.
Danas je u Novom Sadu održan radni sastanak između predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića i uprave Srpskog narodnog pozorišta. Inače, u Srpskom narodnom pozorištu sutra će na sceni Pera Dobrinović biti izvedena i premijera Krvave svadbe Federika Garcia Lorke u režiji Igora Vuka Torbice. O tome ćete slušati narednih dana u kulturnim krugovima, a koliko večeras je na programu Svečana akademija Blagosloveno nasljeđe. Također na sceni Jovan Đorđević povodom 100. godina prisajedinjenja Srema, Bačke, Banata i Baranje Kraljevini Srbiji, dakle od 1918. do 2018. Međutim, ono što je važno sa današnje konferencije za novinare koja je održana u Srpskom narodnom pozorištu je da je pokrajinski predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović obećao da će udvostručiti sredstva za programski sadržaj Srpskog narodnog pozorišta i mi o svemu tome slušamo opširnije u prilogu koji nam je poslala iz Novog Sada koleginica iz Radija Novi Sad Aleksandra Rajić.
Pokrajina će u 2019. izdvojiti 50 miliona dinara za programske sadržaje Srpskog narodnog pozorišta, rekao je Mirović.
Mi ćemo od 1. januara udvostručiti sredstva. Radi poređenja, Narodno pozorište u Beogradu ima 110 miliona dinara za iste te namene i mi smo dogovorili strategiju da u naredne 3 godine pokušamo da, a za to nam osnovu pruža rekonstruisana finansijska osnova autonomne pokrajine Vojvodine, da dakle izdvojimo i približimo se tom novcu u naredne 3 godine.
Značajan novac, rekao je on, biće izdvojen i za rekonstrukciju scenske tehnike, kao i za nabavku novih instrumenata.
Možda i najvažnije je da pokušamo da u delu formalnih odluka obezbedimo prostor za novo zapošljavanje u Srpskom narodnom pozorištu. Mnoge prazne, važne tačke postoje i u baletu, i u drami, i u orkestru.
Direktor Srpskog narodnog pozorišta Zoran Đerić najavio je za novembar zajednički svečani program povodom obeležavanja 100-godišnjice prisajedinjenja Vojvodine.
Napravit ćemo jedan zajednički program koji će imati nekoliko sadržaja. Biće svečana akademija, biće predstava koja se radi premijerno, biće praizvođenje na ove naše teme i koncert.
Više od 20 miliona dinara biće izdvojeno za popravak partera i stepeništa ispred pozorišta koje već godinama izgleda nedopustivo ruinirano, rečeno je posle zajedničkog sastanka predsjednika pokrajinske vlade sa upravom Srpskog narodnog pozorišta.
Siempre en... Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Drugi bitev u toku, sinoć je na sceni Rade Marković Beogradskog dramskog pozorišta izvedena jedna od dve predstave Olivera Frljića. Naslov predstave Gorki, alternativa za Nemačku, izrazito je slojevit, referiše nekako i na onaj glavni slogan bitefa Svet bez ljudi, jer pitanje je da li ljudi imaju alternativu, odnosno da li svet ima alternativu bez ljudi. U svakom slučaju, na ovu pozorišnu predstavu osvrnuće se naš kritičar Bojan Munjin.
Nakon četvrte predstave na bitefu pod nazivom Gorki, alternativa za Nemačku u produkciji istoimenog teatra Gorki iz Berlina i u režiji Olivera Frljića, već bismo mogli da kritički analiziramo poetiku onoga što smo videli, domete ovogodišnjeg vrlo politički orijentisanog bitefa i njegova ograničenja. Prvo da kažemo da je predstava Gorki, alternativa za Nemačku, priča o glumcima tog istoimenog berlinskog pozorišta Gorki, teatra leve orijentacije koje okuplja doseljenike u Nemačku i izbeglice sa Bliskog istoka i koje pokušava da pravi predstave drugačije od ostalih. Ova izvedba koncipirana je tako da glumci ovog pozorišta raznih nacionalnosti govore na otvorenoj sceni o svojim problemima, nesnalaženjima i dilemama u Nemačkoj koja je danas žestoko podeljena na one koji ovu zemlju vide kao multikulturno društvo i na one koji sve glasnije viču da bi Nemačka trebala da se reši stranaca i izbjeglica. Prvih 20 minuta predstave taj, nazovimo ga, autentični dijalog i žučna svađa među glumcima, kako da se postave u takvoj situaciji, deluje scenski uzbudljivo. Ali nakon sat i po publika se s pravom zapitala, zar je to sve? Te da glumačka rasprava na pozornici nije dovoljan umjetnički odgovor, ne samo na dobro poznati evropski problem ksenofobije, kojim se ova predstava bavi, nego i na život današnjeg čovjeka uopšte. S obzirom da i prve dve predstave bitefa slovenski odilo zatamnjenje oratorijum i francuska suita broj 3 Evropa, na vrlo pravocrtan, ironičan način i bez naročite dramske dubine tretiraju iste probleme, pitamo se do kuda zaista može da dobaci i koja je umjetnička snaga ovog jednodimenzionalnog i plakatnog bavljenja pozorištem. Gde je nestao sam čovjek, njegov istinski lik i njegova drama, tajna i smisao njegovog današnjeg postojanja, u gomili političkih projektila koje se u modernom teatru ispaljuju sa pozornice. Današnji politički problemi su nesumnjivo važni, možda i presudni za moderni svet, ali čovjek će morati da živi i dalje, što god ga snašlo. I funkcija pozorišta jest, kako je govorio pokojni glumac Ljuba Tadić, da pokaže sumu čovjekovog života. Ili da se prisjetimo Šekspira, svrha glume bila i jest da pokaže vrlini njeno pravo obeležje, a ruglu njegov pravi lik i obris. Predstava Olivera Frljića Gorki, alternativa za Nemačku, preko serije dokumentarnih glumačkih ispovesti, monologa i žustrih rasprava, samo je hitnula u gledalište problem današnje Europe, koja odlazi u desno i koji nam je jako dobro poznat. Ali kako da takav postupak pogodi dublje valere ljudskog bića koji bi vodili do pitanja kako da se čovjek vrati sam sebi u političkom i svakom drugom haosu današnjeg sveta, Kako da stigne do katarze i razloga da se svaki dan budi, radi i da postoji? To ova predstava nije ponudila. Šta u životu i u pozorištu ostaje nakon politike? Ostaje sam čovjek, njegova najdublja pitanja, bez obzira koliko para imao, i njegove ljubavi i mržnje, koje nisu samo svakodnevne, nego su zapisane i u metafizičkim visinama. Nadamo se da ćemo takvog čovjeka do kraja ovogodišnjeg bitefa ipak ugledati.
Drugi bitev bio je otvoren predstavom Svita broj 3 francuskog reditelja Jorisa Lacosta. Sa njim je razgovarala naša Mira Knežević, pa da čujemo deo ovog razgovora.
In this your performance you are dealing with words.
U ovoj predstavi bavite se rečima. Pokušavate da edukujete publiku kako da izbegne da bude neprijatna prema drugima.
To be rude to another people. As far as I understood.
No, I never try to educate the public. I'm not an educator, I'm not a teacher, I don't have any...
Pa ne, ja nikada ne edukujem publiku. Nisam ja edukator, nisam učitelj. Ja samo pokušavam da podelim stvari. Ne mislim da umetnost treba da edukuje. Ja predlažem formu, a ona je osjetljiva. Ispitujem šta sve možemo da napravimo od glasova, od govora, snimaka sa kojima radimo. Sve to mi elaboriramo i pokušavamo da ih postavimo na pozornicu i tada, nadam se, publika može da sluša te glasove na različite načine. To su obične reči, glasovi koji se čuju u svakodnevnom životu, ali ako ih slušate sa scene, drugačije je, a drugo, mi dodajemo muziku, muzika prati govor. Ovo je pokušaj da promenimo perspektivu recepcije reči. Koliko, nemam pojma, samo želim da stvorim nešto drugačije, a nemam baš predstavu kako će publika to da prihvati. Ja sam odgovoran za kreaciju, a možda ćete vi kao gledalac doživjeti to kao nešto divno, drugi će smatrati da je dosadno, neko će možda misliti da je glupo ili nasilno, ne znam. To je vaš posao kao gledalca da ih prihvatite ili ne.
Violent or maybe, I don't know, this is your job as a spectator to receive them.
Kako ste birali muziku za predstavu?
Well, I didn't choose the music. I worked with a very great composer.
Nisam birao muziku. Radio sam sa velikim kompozitorom, Pierre Masseom. Ja sam odabrao snimke glasova, a on je napisao muziku za klavir za svaki snimak posebno. On je izuzetan kompozitor. Ima različite stilove, vrlo je predan kada radi i uvek počinje od snimka govora. Ako neko govori melodično, on će naći način da klavirom stvori neku vrstu kontrapunkta ili će naglasiti ritam. Ima mnogo muzičkih strategija, da tako kažem, sa kojima se mogu podvući veoma obične stvari. Ona situacija kada ne obraćate pažnju na nešto svakodnevno, to je govor sa televizije, sa ulice, ali ako uzmete 3 minuta od toga i postavite to na scenu sa pratnjom klavira, onda to postaje nešto sasvim drugo.
Da li ste srećni što ste ponovo na Bitefu?
Da, veoma sam srećan. Volim ovaj festival. Veoma je prestižan i zaista je legendaran za sve nas pozorišne umetnike Evrope. I volim i Beograd i drago mi je što sam ponovo tu.
Legendary festival for all of us theater people in Europe. And I also love Belgrade, so I'm very, very glad to be back.
Oh, you're the great and rythme nos pères. L'œil mi-clos de désir, tu nages dans le bonheur. Et rôde autour de moi, malin séducteur. Tu aimes jouer les durs, t'affûter tes allures.
72 umetnika iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Eko. Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Bilo bi lako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za L. Alen Platel, 22. septembar u 20 časova, Sava Centar.
Eko.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posjetu izložbi i stručno vođenje kroz gradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, glumica Branka Veselinović proslavila je danas 100. rođendan u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Bilo je to u društvu njenih kolega, prijatelja, poštovalaca i naravno predstavnika medija. Marina Nikolić prenosi zanimljivosti i atmosferu sa ove podnevne svečanosti.
Od ovog uzbuđenje ne može biti jače, zato vaša Branka od srca plače.
Uz odu radosti, 100 balona, 100 ruža, brojne poklone i ogromnu tortu, Branka Veselinović proslavila je 100. rođendan u svom Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Članica prvog ansambla tog pozorišta od 1947. u njemu je odigrala 40 uloga, tu upoznala svog mlađu Veselinovića i danas nam pokazala da je najmlađa stogodišnjakinja koju znamo. Umjesto da sedi u fotelji, Branka je na nogama saslušala sve kolege koji su govorili o njenoj karijeri, humanitarnoj, humanosti i životnom optimizmu, svemu što krasi ličnost vremešne glumice. Upravnica Jugoslovenskog dramskog pozorišta Tamara Vučković.
Branka je igrala sa najznačajnijim i najvećim glumcima Jugoslavije. Puno je radila i za Radio Beograd zajedno sa Mijom Aleksićem i sa Čkaljom. Njihova radio emisija Veselo veče otisnula se od radija i propotovala je celu bivšu zemlju. Dug je spisak nagrada, plaketa, priznanja koje je Branka dobila za svoj glumački i humanitarni rad. Neki od njih su Orden rada sa Zlatnim vencem, Nušićeva nagrada za životno delo, Sterina nagrada, Vukova nagrada i brojne druge. Branka je poznata po humanitarnim priredbama kojima je radovala decu, bolesne i stare. Sa Desankom Maksimović često je putovala i recitovala je njenu poeziju. Bila je ambasador UNICEF-a, a i ono što možda mali broj vas zna, i dobrovoljni vatrogasac sa činom oficira prve klase.
Praznik života, glume, pozorišta, čovekoljublja i humanosti, tako je današnju svečanost u Jugoslovenskom dramskom nazvao reditelj Jagoš Marković.
Dok smo mi u taj retki slobodni dan spavali do kasno, mislili, a kako ćemo sutra, bili umorni, prenemagali se, ona je rano ustajala, budila kolege, dolazila sa nekim kolima, s nekim šoferima i iznosila iz njihovih kuća ono što im ne treba i nosila gladnima i žednima. To su bili njeni takozvani slobodni dani.
Velika dama glume, Branka Veselinović, ceo život je posvetila glumi i ljubavi za ljude. Reči su glumice Jelisavete Seke Sablić, a kolega Vojin Ćetković kao da je govorio u ime svih.
Hvala ti, Branka, što si nas okupila ovde da ponovo pričamo o ljubavi, o sreći, o pozorištu, o životu, o glumi, o dobroti, o svim onim osobinama koje su te krasile ovih prvih 100 godina. Divna Branka, srećan ti divan dan.
Slavljenica, nadahnuta kao i uvek, za sebe je smislila verodostojnu rečenicu. Da je pri kraju, ali još uvek u punom sjaju.
Verujte, publiko mila, ja sam se iznenadila. Ja ovo čekala nisam, ali tu sam, di sam. Moja Branka još uvek ljubavi, sreće i radosti ište živjeli u meni i Jugoslovensko dramsko pozorište.
Okupljeni u Jugoslovenskom dramskom pozorištu vratili su danas Branki Veselinović svu toplinu, osmehe i zagrljaje koje ona celog života nesebično daje drugima.
It's a new day, it's a new life for me.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je održana konferencija za novinare i tom prilikom bilo je reči o predstojećim programskim aktivnostima akademije, kao i o audiovizualnom arhivu i centru za digitalizaciju uz obilazak tog prostora u Knez Mihajlovoj 36. Najvažnija aktivnost u predstojećem periodu u akademiji je zaokruživanje izbornog ciklusa, koji će biti završen na izbornoj skupštini 8. novembra, kada ćemo dobiti nove redovne, dopisne i inostrane članove. Istako je predsjednik Vladimir S. Kostić i upozorio na sledeće.
Nažalost, ovi izbori se odigravaju u senci nečega što bi nazvao biološkom neumitnošću i ja zaista želim da pravim paniku, ali je činjenica da je posle dužeg vremena akademija zapravo po prvi put dočekuje predizborno praktično dočekuje se ispod 130 članova. Trenutno akademika, i to aktivnih i neaktivnih, ima 128. Prema tome, prognoze, ukoliko ovi izbori ne daju izvesne rezultate, ne kažem da su katastrofalni, ali u svakom slučaju govore o tome koliko je jedna ovakva institucija, ukoliko se kontinuirano ne vode računa na njenoj obnovi, ranjiva. Pre izborne skupštine biće izborna konferencija 18. oktobra na kome će sekretari odeljenja referisati kandidate koje svako odeljenje artikulisa.
Službe akademije su izborni proces učinile izrazito transparentnim. Za svako odeljenje napravljeni su opširni izveštaji o kandidatima sa objavljenim radovima, biografijama i podacima, sa njihovim referatima, odabranim odjecima njihovog rada. Ovi podaci su dostupni javnosti, objavljeni u štampi, u javnim glasilima i posebnim publikacijama akademije. A od programskih aktivnosti izdvajamo da je oktobarski salon ove godine, praktično od prekjuče, i u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Izdvajamo i najavljeno predavanje Michaela Kerena o ulozi intelektualca u digitalnom dobu 26. septembra, zatim naučni skup Velika istočna kriza i srpsko pitanje 4. i 5. oktobra i naravno svečanu akademiju posvećenu Milošu Crnjanskom 26. oktobra. Inače, program obeležavanja 50 godina postojanja galerije Srpske akademije nauka i umetnosti biće završen velikom retrospektivom izložbom radova slikara i akademika Marka Čelebonovića od 7. novembra do kraja januara 2019. Možemo izdvojiti još i naučni skup Digitalizacija kulturne i naučne baštine, koji će biti održan u novembru, a o poseti audiovizualnom arhivu i Centru za digitalizaciju slušajte sutra u emisiji Digitalne ikone. We'll be right back. Četvrto izdanje Festivala nezavisnog američkog filma otvoreno je prošlog četvrtka. Festival je obeležilo gostovanje dvostrukog dobitnika Oscara za scenario Aleksandra Payna, a na samom otvaranju prikazan je film rediteljke iranskog porekla Desiree Kavan, Loše obrazovanje, Cameron Post. Ono je triumfovalo na Festivalu nezavisnog filma Sundance. Mi slušamo kritiku Vesne Perić.
Scenarij filma Loše obrazovanje Cameron Post zasnovan je na istoimenoj prozi koja narativizuje slučaj tinejdžerke koja je nakon otkrivanja lezbijskih afiniteta kažnjena slanjem u hrišćanski kamp za odvikavanje od homoseksualnih sklonosti. U pitanju je istinita priča smeštena u ne tako daleke 90. u Montani. Odvikavanje i preobraćanje se sastoje od grupnih terapija i molitava, a tinejdžeri su pod stalnim nadzorom rukovodilaca kampa koji čini se daleko jezivije od Dickensovskih vaspitača u domovima za siročad, pokušavaju da mladima usade ideju da homoseksualnost ne postoji. Rediteljka iranskog porekla Desiree Akavan usmerava narativnu perspektivu kroz naslovnu junakinju. Iz vizure tinejdžerke Cameron, koja više posmatra i kontemplira nego što dela, gledalac otkriva kako se tinejdžeri nose sa inače veoma konfuznim dobom i otkrivanjima fluidnosti seksualnog identiteta. Neki od njenih sapatnica sa religioznom posvećenošću prihvataju misiju odvikavanja i izlečenja, po znacima navoda, dok većina ostaje još čvršća u svojim izborima. Glumica Chloe Grace Moretz, žanrovskoj publici poznata iz psihološkog horora Pusti pravog da uđe, kao i iz remake-a kultne filmske adaptacije proze Stephena Kinga Carrie, ovoga puta donosi slojevitiji dramski lik, sa lakoćem vladajući i žanrom teenage komedije i satire. Možda i ne čudi ovakav odabir glavne glumice, dok njen lik u Carrie oslikava sav užas i traumu maturske noći devojke koja odrasta sa majkom, religioznim fanatikom, ovog puta nakon maturske večeri Cameronina intima biva razotkrivena i počinje traumatsko iskustvo u jednoj dehumanizovanoj ustanovi. Žalka satire u ovoj filmskoj priči usmerena je kako prema samoj crkvi. Cameron je inače imala seksualne odnose sa devojkom sa kojom je išla na časove veronauke, tako i prema konzervativnom društvu uopšte, koje obuhvata školu, socijalne radnike i širu porodicu. Soundtrack, odnosno muzičke kompozicije korišćene u filmu, u potpunosti referišu na grunge rock kulturu 90-ih. I jedna od najprepoznatljivijih numera, svakako neslučajno, jeste What's Up sastava Four Non Blondes, čija je pevačica, još tokom 90-ih, otvoreno govorila o svom homoseksualnom opredeljenju. Loše obrazovanje je Cameron Post, film koji je ove godine pobedio na čuvenom festivalu nezavisnog filma Sundance u kategoriji drama, poziva nas na promišljanje tematizacije tinejdžerskog gej identiteta u savremenoj domaćoj kinematografiji. Za sada je jedini kompleksan primer film Pored mene, scenaristkinje Minje Bogavac i reditelja Stevana Filipovića. A da smo kao društvo u poređenju sa 90-im daleko zreliji, svedoči i jučerašnji mirni i karnevalski Pride na beogradskim ulicama.
Hrabar zaključak na kraju kritike Vesne Perić. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Kulturni krugovi. Muziku je birala Tanja Kosanović, muziku pa i ovu najavljenu. Vesna nam je najavila WhatsApp grupe Four Non Blondes. O dobrom tonu brinuli su Ivana Krstanović i Srđan Stojiljković, a organizacija emisije Zoran Tasić. Slede vesti pa Ars Sonora kroz aktuelne muzičke događaje. Danas vas vodi Bojana Žižić. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović. I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed, just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a
Sam, my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.